Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 3 februarie, în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbaroșia. Chiar dacă temperaturile din prognoze anunță o vreme mai caldă decât în mod obișnuit de soare, vor avea parte doar raioanele din sud, spre deosebire de nordul și centrul Republicii, unde meteorologii promit ploi slabe.
Așteptăm 3 grade pentru localitățile din nord și 5 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, vor fi 7 grade Celsius.
A patra seară de proteste în România, proteste împotriva două ordonanțe de urgență adoptate în grabă de guvernul predominant PSD, condus de premierul Sorin Grindeanu, considerate încercări ale guvernării de a slăbi legislația anticorupție și de grațiere a condamnaților pentru corupție. În ciuda ieșirii în stradă a sute de mii de români, liderul PSD Liviu Dragnea și premierul român au spus ieri că nu renunță la ordonanțe. Corespondenta noastră, Sabina Fati, va fi în această dimineață de la București în legătură telefonică cu noi cu ultimile noutăți.
După interviul emisiunii, scriitorul Iulian Ciocan ne spune ce crede el despre inițiativa președintelui de a institui o zi a statalității. Iar tradiționalul jurnal de corespondenți, semnat de Traian Ungureanu, formulează câteva observații despre viața sunetelor.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Elena Giurchescu din studioul postului nostru de la Praga. Elena, bună dimineața!
Bună dimineața! La protestele de ieri seară din România, televiziunea de știri estimează că au participat în jur de 80.000 de demonstranți la București, 20.000 la Timișoara, cam 30.000 la Cluj. Iar postul de televiziune BBC vorbește de aproape 200.000 de manifestanți din nou în toată țara. Mike Pence, noul vicepreședinte american, s-a întâlnit la Casa Albă cu ministrul de externe Sigmar Gabriel, ministrul de externe a Germaniei, și au discutat despre situația NATO și, pentru prima dată, Statele Unite sub administrația Trump, prin ambasadoara americană la Națiunile Unite, a criticat Rusia. Acestea sunt știrile dimineții. Așadar, în România au continuat protestele împotriva guvernului social-democrat și al modului în care marțara acesta a adoptat fără nicio consultare ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale. Protestatarii consideră că modificările au fost făcute numai pentru a servi interesele politicienilor acuzați de abuz de putere și mai ales pentru a-i permite liderului social-democrat Liviu Dragnea să preia funcția de premier în acest moment, fiind condamnat penal pentru abuz. Dragnea nu poate ocupa niciun loc în guvern. Potrivit, cum spuneam, televiziunilor de știri din România, la București ieri seara au protestat în jur de 80.000 de oameni, în jur de 20.000 au fost la Timișoara, peste 30.000 la Cluj, dar manifestațiile de protest au continuat și în multe alte orașe din România și, desigur, peste câteva minute va avea Sabina Fati de la București mult mai multe informații pe această temă. Vicepreședintele american Mike Pence s-a întâlnit joi la Washington cu ministrul german de externe Sigmar Gabriel, cei doi reafirmând rolul central jucat de NATO în asigurarea securității atât în Europa cât și în America de Nord, a precizat Casa Albă. În timpul campaniei electorale, după cum se știe, președintele Donald Trump a criticat de mai multe ori NATO drept o organizație depășită și a avertizat aliații Statelor Unite că nu se pot aștepta la sprijinul american decât dacă participă financiar la costurile securității comune. Participarea aliaților din NATO financiar la costurile alianței a fost și ea o temă de discuție între Pence și Gabriel ieri seară la Washington. Vicepreședintele american Mike Pence va veni în februarie la München, în Germania, pentru conferința internațională de securitate, după care va pleca la Bruxelles pentru discuții cu aliații europeni despre moduri de a întări alianța transatlantică. Noua ambasadoare americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, a condamnat joi acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina, în cadrul primelor declarații făcute în Consiliul de Securitate ONU. Vrem să îmbunătățim relațiile noastre cu Rusia, totuși Situația teribilă din estul Ucrainei reclamă condamnare clară și fermă acțiunilor Rusiei, a declarat Haley, care a precizat că sancțiunile contra Moscovei vor rămâne în vigoare atâta timp cât Rusia nu cedează peninsula Crimea Ucrainei. Președintele Donald Trump declarase la repetate rânduri că dorește relații mai bune cu Rusia și existau temeri că ar putea renunța la o parte din sancțiuni pentru a obține cooperarea Moscovei în lupta cu terorismul islamic, prioritatea administrației sale. Și Fondul Monetar Internațional va face prima vizită de evaluare la Chișinău între 14 și 28 februarie. Pe 7 noiembrie anul trecut, guvernul Filip și FMI au semnat un acord de colaborare prin care Republica Moldova a primit o linie de credit de circa 176 de milioane de dolari. Mai important însă, acordul cu FMI a deschis Moldovei posibilitatea de a primi credite și de la alți donatori internaționali, începând cu Uniunea Europeană. Continuarea acestor linii de credit depinde mereu de evaluarea Fondului Monetar Internațional. Între timp, agenția IPN informează că noul șef al misiunii FMI va fi Ben Kelmanson. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena Giurchescu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor aceste dimineți în partea a doua a emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor, domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, relatează povestea mezosopranii Natalia Gavrilan.
De 17 ani, Natalia Gavrilan încântă cu vocea sa publicul teatrelor din Europa și America. Locuiește la Milano, în Italia, acolo unde a făcut și Academia Teatrului La Scala, una dintre cele mai faimoase opere din lume.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Bărbărășe și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum anunțam mai devreme, Sabina Fazi, corespondenta noastră de la București, este în legătură telefonică cu noi. Bună dimineața, Sabina!
Bună dimineața!
Aș vrea mai întâi, Sabina, să recapitulăm ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile dincolo de Prut, ca să înțeleagă ascultătorul mai exact care este miza acestor proteste.
Așa cum unii dintre ascultătorii Europei Libere știu, guvernul de la București a dat o ordonanță de urgență în plină noapte, acum două zile, prin care dezincriminează abuzul în serviciu. Cu alte cuvinte, de pildă, una dintre prevederi este că mita sau abuzul în serviciu care se soldează cu pagube de până la 45.000 de euro, 200.000 de lei, nu se mai consideră pentru această chestiune nu se mai consideră nu mai e considerată faptă penală. Altfel spus, pentru așa ceva, oamenii pot să primească demnitarii, vor fi scutiți de pușcărie, vor primi o amendă civilă cel mult și o serie de dosare penale aflate în lucru se închid. Există multe alte prevederi, între care, de pildă, nu se mai iau în seamă, nu s-ar mai lua în seamă dacă ordonanța intră în vigoare, reclamațiile pe care populația le-ar face cu 6 luni mai târziu decât s-a comis fapta. Procurorul general susține că în acest fel, inclusiv chestiunile legate de terorism, de crime sau de droguri, ar putea deveni la ordinea zilei, pentru că ele nu mai pot fi cercetate cu adevărat. Așadar, lumea a ieșit în stradă nemulțumită, mai cu seama că guvernul anunțase că va da o ordonanță pentru dezincriminarea abuzului în serviciu, o lege pentru grațierea faptelor de corupție. Oamenii ieșiseră deja în stradă pentru a preveni o astfel de evenimente. Nu s-a întâmplat nimic, guvernul a continuat. Ieri primul ministru a spus că nu va face niciun pas înapoi, pretextând că ordonanța e pe deplin justificată. Există o serie întreagă de presiuni internaționale venite mai cu seamă dinspre Uniunea Europeană, dar și dinspre partenerii strategici ai României, Statele Unite ale Americii, Germania, Canada. Un concern de state occidentale cer să nu fie oprită lupta împotriva corupției, pentru că aceste ordonanțe și legi pe care le gândește și le-a gândit guvernul de la București, de fapt, asta urmăresc, să oprească, să înceteze lupta anticorupție.
Sabina, vom asculta acum ce spun oamenii care au ieșit, de exemplu, ieri noapte în Piața Victoriei, ce ți-au spus ție, de fapt, cei care au protestat acolo, după care revenim la discuție.
Abrogarea ordonanței numărul 13 și după aceea să plece de la guvernare. Au fost aleși de acolo cu asta, dar ceea ce au făcut a fost o mădărie. Ascuns și pentru Dragnea și pentru mafie, pentru toți corupții.
Dumneavoastră, ce vă așteptați să se întâmple?
Să se abroge ordonanța.
Sunteți optimist?
Eu sunt optimist și sper să-și dea demisia cei care sunt vinovați de ce au făcut până acum.
Și dacă nu-și dau demisia?
Atunci trebuie să ne gândim la alte variante.
La ce vă gândiți?
Trebuie să manifestăm în continuare, pentru că nu e numai pentru noi, e pentru generațiile care vor veni după noi. Și pentru asta și-a dat viața alții la revoluție.
Credeți că e ceva asemănător acum?
Cred că seamănă puțin.
E incredibil. Ce s-a întâmplat săptămânile astea, în ciuda protestelor atâtor oameni, suntem practic ignorați și nu ne se iau absolut deloc în considerare cerințele. În primul rând, această seară pentru abrogarea ordonanței de urgență și mai apoi să vedem. Deocamdată asta e cel mai urgent.
Astăzi și Liviu Dragnea și primul ministru au spus că nu dau înapoi.
Știu. Ce vă așteptați? Din nefericire, sunt niște nesimțiți, ca să ne exprimăm frumos și sperăm să fie mai bine. Urmărim viitorul țării să fie mai bine. Adică dacă nu nouă, măcar copiilor noștri.
Și dacă nu dau înapoi, care e soluția?
Din păcate nu o cunosc. Dar să sperăm că dau înapoi. Pentru că altfel se va lăsa cu proteste urâte și nu e bine, nu e frumos, nu e indicat.
Vă e frică de noi provocări?
În momentul în care apar, eu am plecat. Nu particip la astfel de chestii, nu-mi plac, nu sunt de acord, nu susțin violența de nicio culoare.
Așadar, Sabina, puterea pare hotărâtă să nu cedeze, oamenii sunt nemulțumiți de asta. Ce ar putea urma din punctul tău de vedere?
Sunt presiuni foarte mari, cum spuneam și înainte, atât din exterior cât și din stradă, dar în ultimele zile au apărut și presiuni din interiorul Partidului Social Democrat, principalul partid de guvernare. Primarul Iașului, care este și vicepreședinte al PSD, a ieșit într-o conferință de presă și a cerut abrogarea urgentă a ordonanței de urgență care modifică codurile penale, dar și demisia ministrului Justiției, pe care îl consideră artizanul acestor derapaje. Unul dintre ministrii guvernului, ministrul pentru mediul de afaceri, Florin Jianu, și-a dat demisia, spunând că a sperat că cei care au greșit își vor repara eroarea. Acest ministru era tehnocrat, dar propus de PSD. Toate acestea sunt semnale importante. În Parlament, din Parlament, am informații că destui reprezentanți ai PSD se simt stingheriți de ceea ce se întâmplă. În fond, acest partid, care pentru prima dată a câștigat 45% din voturile românilor, care pentru prima dată a câștigat un scor atât de mare, începe să piardă electoratul lui, care nu e captiv. În general, PSD are un electorat de circa 30% pe care se bazează orice ar fi. Ceilalți sunt oameni care au venit spre PSD crezând că pot face, socialdemocrații pot face mai mult decât au făcut partidele de dreapta care au guvernat în ultima perioadă. Deci există o presiune dinspre baronii Partidului Social Democrat că guvernul s-o lase mai moale. În fond, aceste ordonanțe pot fi discutate și în Parlament la rece. fără atâta tevatură, fără ca România să piardă de la Uniunea Europeană, de pildă, a spus vicepreședintele Comisiei Europene că România s-ar putea să piardă din fondurile europene la care are dreptul, deci fără să piardă din imagine și fără să se întâmple, fără ca lucrurile să derapeze atât de mult. Pe de altă parte, sunt și foarte multe interese în interiorul partidului și în interiorul întregii clase politice ca aceste ordonanțe să meargă înainte. E posibil că dacă ele intră în vigoare, peste 2000 de dosare de corupție să fie închise. Este vorba de dosare de corupție, e vorba de persoane aflate deja în arest preventiv, e vorba de peste 1 miliard de euro prejudicii pe care România nu le va mai recupera niciodată dacă aceste dosare se închid.
Și în aceste circumstanțe atât pe care le descrie, soluția mai degrabă ar putea de unde să vină? De la Curtea Constituțională, de la Parlament, de la protestele din stradă? Cum anticipezi?
Singura soluție de moment ar fi ca avocatul poporului să ceară curții constituționale să analizeze constituționalitatea acestor ordonanțe. Avocatul poporului până acum a dat de înțeles că nu vrea să sesizeze la Curtea Constituțională ordonanța, deci e singura autoritate care poate face acest lucru în acest moment pentru a opri lucrul, pentru a opri această ordonanță care modifică codurile penale. Există surse în presa centrală de la București care susțin că Victor Ciordea, șeful avocatului poporului, ar putea face această sesizare în cursul zilei de astăzi. Nu știu nimic sigur, există alte două sesizări venite din partea Consiliului Superior al Magistraturii și din partea președintelui, dar aceste sesizări nu au legătură cu conținutul ordonanței de urgență, ci reclamă doar un conflict juridic de natură constituțională între guvern pe de o parte și sistemul juridic și parlament pe de altă parte. E nevoie de o soluție politică, altfel spus, pentru detenționarea situației, pentru revenirea la calm și pentru revenirea la statul de drept, pentru că România pierde tot ce a câștigat în ultimii 10 ani prin întărirea instituțiilor care luptă cu marea corupție.
Revenind la proteste, oamenii politici care guvernează au ajuns la putere în urma unui scrutin care nu s-a întâmplat ani, ci doar câteva luni în urmă. Nu au știut cei care protestează acum în stradă pe cine votează România? Sau cum îți explici, iată, această revoltă la atât de puțin timp de la scrutinul care a validat acest partid la putere?
Sunt cel puțin două lucruri de spus la această privință. Pe de o parte, PSD în programul de guvernare sau în acțiunile sale electorale n-a menționat niciodată că odată ajuns la putere va începe să demonteze legile anticorupție. Pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, PSD are un electorat captiv, dezinteresat de chestiunile democratice și anticorupție și captiv pentru că are nevoie de asistență socială. Principalul proiect al PSD este acela de a mări pensiile și salariile bugetarilor, ceea ce s-a și întâmplat la 1 februarie și o să se mai întâmple în trepte, de a oferi ajutoare sociale în plus, de a scădea impozite. Nu e clar dacă bugetul va suporta lucrurile acestea, dar e o altă chestiune. Pe de altă parte, există foarte mulți oameni care nu au votat. În România au votat la alegerile de la 11 decembrie sub 50% din electoratul cu drept de vot. Deci guvernul, într-un anume fel, putem spune că nu are o legitimitate totală, decât în măsura în care legea prevede această legitimitate, dar nu are o legitimitate populară. Mulți din piață sunt oameni care n-au votat, chiar dacă nu o mai recunosc acum, și care între timp și-au dat seama că lucrurile o iau razna. Sunt mulți tineri în piață, sunt mulți oameni care nu erau reprezentați sau nu se considerau reprezentați de niciunul dintre partidele care au candidat la 11 decembrie, oameni nemulțumiți de clasa politică, dar care acum, în ultimul moment, își dau seama cât de important este să oprească derapajul României și ieșirea ei spre periferia Uniunii Europene.
Pe final de interviu, pentru că avem foarte puțin timp, te rog pe scurt să ne referim și la violențele din Piața Victoriei care au avut loc acum cu o seară mai devreme. L-am auzit ieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, spunând că președintele Klaus Iohannis ar fi autorul moral al acestora. Care este, de fapt, răspunsul tău la întrebarea cine a fost de vină?
Există un conflict între instituțiile statului, dau vina unii pe alții. În orice caz, președintele și Serviciul Român de Informații susțin că jandarmeria, Ministerul de Interne au avut toate informațiile la dispoziție pentru a ști din vreme că există provocatori. Li s-a spus exact unde sunt acești provocatori, pe unde vor intra și că ar trebui izolați. Potrivit Serviciului Român de Informații și potrivit președintelui, care se bazează pe date clare venite probabil de la structurile secrete din România, se pare că Ministerul de Interne nu l-a încurajat, bineînțeles, aceste violențe, dar nici nu le-a oprit la timp.
Așa cum spunea un protestatar în Vox-ul tău, să sperăm că aceste violențe nu se vor repeta. Sabina, trebuie să întrerupem acum. Domnilor, corespondenta Europei Libere, Sabina Fate, a fost cu noi în legătură directă de la București. Ea va continua să ne informeze instantaneu cu ceea ce se întâmplă în România, pe site-ul și în programele noastre, dar și cu live-uri pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa Liberă. 7:21 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Liliana Barbărușe și Nicu Gușan. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei de la Chișinău și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
În România au continuat protestele împotriva Guvernului Social-Democrat și al modului în care marțiara acesta a adoptat fără nicio consultare ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale. Potrivit relatărilor BBC, în toată țara au demonstrat din nou aproape 200.000 de persoane. Potrivit televiziunea de știri românești, la București ieri seara erau în jur de 80.000 de manifestanți, la Timișoara în jur de 20.000 și la Cluj în jur de 30.000. Se așteaptă ca manifestațiile să continue. Vicepreședintele american Mike Pence a întâlnit joi la Washington cu ministrul german de externe Zygmunt Gabriel și, potrivit Casei Albe, amândoi au reafirmat importanța NATO pentru securitatea europeană și nord-atlantică. La Națiunile Unite, noul ambasador american Nikki Haley a condamnat joi acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina. Este prima dată când noua administrație americană a lui Donald Trump critică Rusia pentru acțiunile din Ucraina. Și Fondul Monetar Internațional va face prima vizită de evaluare la Chișinău între 14 și 28 februarie. După cum se știe, Republica Moldova și femeia au semnat un acord de colaborare pe 7 noiembrie anul trecut, iar de evaluările femeii depind multe alte linii de credite străine acordate Republicii Moldova. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnic.
Pagina noastră web este comodă pentru utilizare și pe telefoanele mobile sau tablete.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Dopuri mediatice în urechile moldovenilor, ca să nu audă lozincele protestatarilor de peste Prut, așa sună titlul unui articol semnat de corespondentul Deutsche Welle, Vitalie Călugăreanu. El scrie că moldovenii care nu au acces la internet nu știu aproape nimic despre protestele din România. Posturile de televiziune aservite guvernării de la Chișinău, singurele cu acoperire națională, ignoră subiectul pentru a nu încuraja spiritul protestatar în Republica Moldova, crede autor. Procurorii ar trebui să redeschidă un dosar în cazul autorităților găgăuze cu privire la referendumul din 2014, spune comendatorul Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Declarațiile au fost făcute în contextul în care la Comrat s-a sărbătorit împlinirea a 3 ani de la referendumul din 2 februarie 2014, atunci când s-a votat pentru dreptul la autodeterminarea regiunii și s-a optat pentru aderarea la Uniunea Vamală. La același subiect, istoricul și politologul Octavian Țicu a declarat pentru Radio Chișinău că prin astfel de acțiuni sunt de fapt zădărnicite încercările Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană. Proiectul de lege privind amnistia fiscală, care va scăpa de responsabilitatea pe cei care nu-și pot justifica averile, are prea multe deficiențe, a fost votat în prima lectură cu încălcarea normelor democratice și este în dezacord cu memorandumul semnat cu FMI. De această părere este managerul de proiect al grupului german de consiliere Moldova, Iorg Radek. El a declarat pentru agenția de presă IPN că proiectul de lege stipulează interdicția de a investiga orice originea activelor declarate în cadrul liberalizării, ceea ce ar îngreuna procesul de evitare a spălărilor de bani. Expertul este de părere că proiectul s-a votat în prima lectură prea rapid, fără să fie consultat public, și asta în contextul fraudelor bancare, ceea ce trezește suspiciuni că persoanelor implicate în fraudă acum li se oferă șansa să-și legalizeze banii, mai crede expertul. Eu mă opresc aici, domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Proaspătul președinte Igor Dodon are, iată, grija statalității. El a vorbit ritos despre, citez, necesitatea comemorării zilei de 2 februarie 1365, zi de importanță majoră în construirea statalității moldovenești, care simbolizează eliberarea Moldovei de sub dominația străină. Am încheiat citatul. Să observăm mai întâi un fapt evident. Moldova medievală și Republica Moldova de azi cu Transnistria rebelă au aceeași legătură ca Australia cu Africa de Sud. Dar să admitem că legătura e puternică și indiscutabilă. În asemenea caz, trebuie să mai observăm un fapt. Statalitatea pe care tot o slăvesc și o sărbătoresc conducătorii a degenerat aici într-un proiect slut de favorizare a unei caste puse pe carieră și pe căpătuială. Încă în 1991, mașinăria statală a fost concepută ca un loc călduț pentru tot felul de șmecherași, iar în această mașinărie statală se intra cu pile de cele mai multe ori. Statul ca o afacere a unor flăcăiabili, descurcăreți, rapaci. Asta am construit noi în 1991. Asta avem și acum, după 25 de ani de căpătuială a unora și suferințe ale altora. Vă invit, stimați ascultători, să aruncați o privire peste o listă publicată de anticorupție.md, o listă cu mai mulți reprezentanți ai întreprinderilor de stat, oameni care încasează lunar câte 30, 40, 50, 60, 70 de mii de lei. Sunt salarii care li se plătesc din banii noștri, banii contribuabililor. Gândiți-vă și la sumele exorbitante pe care le plătesc contribuabilii pentru călătoriile în străinătate ale conducătorilor. Dar instituția prezidențială în fruntea căreia a fost Nicolae Timofti și acum e Igor Dodon, cât oare ne costă? Și merită oare risipa asta de bani? Rezultatele activității întregii mașinării statale sunt minunate și ne plac foarte mult? În discursul său recent, Igor Dodon vorbește despre afirmarea demnității național-statale a poporului Moldovei. Poate există demnitate național-statală, dar am impresia că demnitatea simplă, obișnuită, poporul nu mai are aici de mult. O au numai cei care încasează salarii de 50-70 de mii de lei la întreprinderi cu capital majoritar de stat. Aceștia ar cânta statalitatea toată ziulică.
Ediția din această dimineață se apropie de final. De seară sunteți invitații noștri la emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Sâmbătă și duminică, Valentina Ursu și Vasile Botnar vă așteaptă la 13, 15 și 18 cu noile ediții ale emisiunilor la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Noi punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșie, Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Liberă.